Budeme čítať Jakuba 5. kapitolu.
Nože teraz vy boháče, plačte a kvíľte nad svojimi biedami, ktoré prídu na vás. Vaše bohatstvo zhnilo a vaše rúcha požrali mole. Vaše zlato a striebro zrdzavelo a ich hrdza bude na svedectvo proti vám a bude žrať vaše tela ako oheň. Nazromaždili ste pokladov na posledné dni. Hľa, pláca robotníkov, ktorí žali vaše polia, zadržaná kričí od vás a volanie žencov prišlo do uší pána zástupov. Rozkošili ste na zemi a zbujneli ste, vykrmili ste svoje srdcia ako na deň zabitia. Odsúdili ste, zavraždili ste spravodlivého, neprotiví sa vám. A tedy pozhovejte bratia až do príchodu pánovho. Hľa, roľník očakáva vzácny plod zeme a čaká naň trpezlivo, až dostane včasný a pozný dáž. Pozovejte aj vy, upevnite svoje srdcia, lebo sa priblížil pánov príchod. Nevzdychajte, bratia, druh proti druhovi, aby ste neboli odsúdení. Hľa, sudca stojí pred dvermi. Za príklad, ako znášať zlé a ako zhovievať, vezmite si, moji bratia, prorokov, ktorí hovorili v mene pánovom. Hľa, blahoslavíme tých, ktorí trpezlivosť zniesli. O trpezlivosti Jobovej ste počuli a koniec pánov ste videli, pretože je pán veľmi ľútostivý a milosrdný. A predovšetkým, moji bratia, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nejakej inej prísahy, ale nech je vaše áno, áno a vaše nie, nie, aby ste nepadli pod súd. Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí. Je niekto veselej mysle? Nech spieva žalmy. Je niekto nemocný medzi vami? Nech si zavolá starších zboru a nech sa modlia nad ním, pomažuš ho olejom v mene pánovom. A modlitba viery uzdraví chorého a pán ho pozdvihne a jestli urobil hriechy, odpustí sa mu. Teda vyznávajte si jeden druhému hriechy a modlite sa druh za druha, aby ste boli uzdravení. Mnoho vládze modlitba spravodlivého pôsobiaca. Eliáš bol človek, ktorý trpel podobným ako my a modlil sa horlivo, že by nepršalo a nepršalo na zemi 3 roky a 6 mesiacov. A zase sa modlil, a nebo dalo dážď a zem vydala svoju úrodu. Moji bratia, keby niekto medzi vami zablúdil od pravdy a keby ho niekto obrátil, nech vie, že ten, kto obrátil hriešnika od jeho blúdnej cesty, zachránil jeho dušu od smrti a prikrie množstvo hriechov.
Ďakujem, pomodlíme sa na začiatok. Nebeský Otec, otváraj nám písma, aby sme im porozumeli. Prosíme ťa o to v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Jakub píše 5.1-3. No teraz vy, boháči, plačte a kvíľte nad svojimi biedami, ktoré prídu na vás. Vaše bohatstvo znilo a vaše rúcha požrali mole. Vaše zlato a striebro zhrdzavelo a ich hrdza bude na svedectvo proti vám a bude žrať vaše tela ako oheň. Nahromadili ste pokladov na posledné dni. Kto je boháč? My vieme ako podľa svojich konštatovaní zhrnúť, kto je boháč. Ale podľa písma je bohatý každý človek, kto má viac, ako potrebuje k životu. Teda mohli by sme povedať, že celý západný svet je bohatý. Aj my. Máme čo jesť, máme čo piť, oblieci, máme toho oveľa viac a navyše, hej. Máme kde bývať a všetko ostatné máme navyše. Napriek tomu sa ľudstvo ženie mať ešte viac a viac. Písmo a ani Jakub bohatých ľudí neodsudzujú nikde. Písmo a Jakub odsudzujú tých a odsudzujú to, akým nečestným a nespravodlivým spôsobom prišli k bohatstvu, akým nečestným a nespravodlivým spôsobom im rastie bohatstvo a akým nečestným a nespravodlivým spôsobom či sebeckým spôsobom používajú či zneužívajú svoje bohatstvo. A čo je extrém? To je bohatý kresťan, ktorý sa správa rovnako ako bohači sveta. Dnešná korektná doba sa mazná s každým a žiaľ aj pastieri, ktorí majú byť tými, ktorí majú nielen poukazovať na to, čo sa nerobí, ale aj musia prikazovať. Dnešní pastieri sú ešte korektnejší a tolerantnejší ako samotní ľudia zo sveta. Po ľudskej stránke nie je sa čomu čudovať, lebo mnoho vecí, na ktorých upozornia, sa im vracia ako bumerang, naspäť v podobe potupných slov o povrhovaní, ohováraní či nafučaných odchodov zo zborov. Zvlášť dnešná doba už extrémne prezentuje to, čo písmo skrze list Timotea predpovedalo, že ľudia posledných čias budú sebeckí, budú milovať iba seba, budú nadutí, budú bez lásky, milovať peniaze, budú chvastaví, pyšní, neposlušní rodičom, bohaprázdni, nezmierliví, ohováračný, nezdržanlivý, nemilujúci dobro, budú zrádzať, budú nadutí, budú viac milovať rozkoši ako Boha. Na onok sa budú tváriť ako pobožní, ale skutkami to budú zapierať. A Pavol prikazuje Timoteovi, týchto sa stráň. A o čo viac zlo vrcholí, o to viac by mali pastieri poukazovať na zlo, a predovšetkým na zlo medzi kresťanmi. Nebo je nad slnko jasné, že svet sa ženie do záhuby. Ale u kresťanov to ešte nie je pretriedené. A kým to nebude pretriedené, a kým nepríde Pán, kým nepríde žatva, to tak stále bude. Ide tu predovšetkým o dobro kresťanov. Aby si niekto nenamýšľal o sebe viac ako treba. A zároveň je to pre každú dušu kresťana potrebné, aby sa bál robiť zlé. Aby sa bál pretvarovať ako farizei, ktorí žili dvojtvárny život. Inak žili pred očami ľudí, inak pred vlastnou domácnosťou či pred Bohom. Boh vidí aj skryté veci. V týždni sme doma s deťmi čítali Lukáša, pri 11. kapitole sme boli, kedy pán Ježiš hovorí, beda farizeom, beda pretvarujúcim sa, beda žijúcim dvojtvárny život. Žiadajú ľudské nariadenia a nekonajú sami to, čo žiadajú od druhých. Beda vám, beda ti, ak žiješ dvojtvárny život. Najzaujímavejšie na tom je, čo predchádza slovám beda. Lukáš 11.37. A medzi tým, čo hovoril pán Ježiš, prosil akýsi farizeus, aby obedoval u neho. A vošiel a sadol si za stôl. Čiže pána Ježiša pozval farizej na obed. A predstavte si, pozvete niekoho na obed, okolo vás ďalší farizeji vás sledujú, a pozvaný človek hoď vo vašom dome, ktorému pozvaním a jedlom preukazujete úctu, jediaci vaše jedlo, začne vám pri jedle hovoriť, beda vám, beda vám, beda vám. A používa pri obede na domáceho aj na zídených farizejov aj tvrdšie slovo, blázni. Ak by dnes pán Ježiš prišiel do našich domácností obedovať, čo by povedal, aké slova? Beda vám, toto robíte a toto podstatnejšie nerobíte. Pavol Timoteovi v liste prikazuje, čo ako vodca zboru má prikazovať bohatým ľuďom. 1. Timotea 6.17 Bohatým v terajšom veku prikazuj, aby neboli veľkomyselní a aby sa ani nenadejali na neistotu bohatstva, ale aby mali nádej na živého Boha, ktorý nám bohate poskytuje všetko na požívanie. Kresťan, čo má viac ako základné jedlo, čo má viac odevov, viac požehnania, takýmto písmo nedáva žiadne príkazy, ani ich nejak neodsudzuje, ani po kresťanoch nechce, aby sa zbavovali majetku. Žiaľ, niektorí kresťania z histórie či náboženskí ľudia tieto veci hnali do extrémov. Ale písmo bohatým prikazuje, buď dobrým správcom majetku, nebuď vysokého mienenia z toho, čo máš, ako si zabezpečený, nechovaj sa nadradene nad tými, čo majú menej, nevydieraj tých, ktorým dávaš, keď dávaš, nech tvoja ruka pravá nevie, čo robí ruka ľavá, a tak ďalej. Lebo spolu s bohatstvom rastie aj pýcha, svojvoľa, zďaľovanie sa Bohu. Nenadiaj sa na to, čo máš, lebo zajtra to už nemusíš mať a môžeš byť na tom horšie ako chudobný. 1. Samuela 2.7 Hospodin ochudobňuje i obohacuje, ponižuje, pravda, i povyšuje. To Boh ťa urobil bohatým, pre nejaký dôvod či zámer. To, čo máš, máš jedine od Boha, aj to materiálne, aj tú múdrosť, či aj to IQ. Ak sa nadúvaš, môže ťa ponižiť do prachu, na kolena, aby si sa prebral. Príslovia 18.23 Chudobný hovorí pokorne, prosiac, ale bohatý odpovedá tvrdo. Príslovia 28.11 Bohačovi sa zdá, že múdrosť vychlípal, Rozumný bedár však ho prezrie. Deuteronomium 8:17-18. Nehovor si teda v srdci, moja vlastná sila a moc mojej ruky mi získali toto bohatstvo. Lež pamätaj na Pána, svojho Boha, ktorý ti dáva silu nadobúdať bohatstvo. Najlepšie to vystihuje Dávidova modlitba v prvej knihe Kroník 29:10-18. Preto dobrorečil Dávid Hospodinovi pred očami celého zhromaždenia a Dávid riekol, požehnaný si ty, Hospodine, Bože Izraela, nášho otca, od vekov až na veky. Tvoja je, o Hospodine, velebnosť i hrdinská moc, i sláva, i víťazstvo, i veličenstvo. Áno, všetko, na nebi i na zemi. Tvoje je, o Hospodine, kráľovstvo, a ty si vyvýšený všetkému za hlavu. A bohatstvo a sláva prichodí spred tvojej tváre. A ty panuješ nad všetkým, a v tvojej ruke je sila i udatnosť. A v tvojej ruke je zveličiť i posilniť, koho len chceš. A tak teraz, o náš Bože, ďakujeme ti a chválime meno tvojej slávy. Lebo veď kto som ja? A kto je môj ľud? Aby sme mali toľko moci obetovať tak ochotne ako toto, lebo od teba je to všetko a vezmu z tvojej ruky, dali sme tebe. Čiže aký je to rozdiel oproti pyšným a namýšľajúcim? Si, ja som nadobudol, ja som vám dal, ja som urobil, vážte si to, bezo mňa by ste boli to a to. Boží pokorný človek ale povie, kto som ja? A ďakuje Pánovi, že mu požehnal. Ja som ničím. Ty si mi, Pane, dal silu nadobudnúť to. Keby si mi ty nedal, tak nemám, nepomôžem. Ale mám, a je to Pánovi, a používam to, čo mi Pán dal. Pokračujem od 15. po 18. Lebo sme cudzincami pred tebou a pohostinmi, ako boli aj vaši otcovia, všetci naši otcovia. Naše dni sú ako tieň na zemi, a nie to nádeje trvať. Hospodine náš Bože, všetko toto veľké množstvo, ktoré sme pripravili, aby sme ti vystavili dom pre meno tvojej svetosti, je z tvojej ruky a tvoje je všetko. A ja viem, môj Bože, že ty spituješ srdce a máš záľubu v úprimnosti. A preto, čo sa týka mňa, v úprimnosti svojho srdca obetoval som ochotne všetko toto. A teraz vidím s radosťou i tvoj ľud, ktorý sa tu nachodí, že ti ochotne obetoval. Hospodine Bože Abrahámov, Izákov a Izraelov, Bože našich otcov, zachovaj toto na veky za útvar myšlienok srdca svojho ľudu a ustav ich srdce, aby vždy stálo pevne v tebe. Timotejovi je prikazované, ako sa má správať a povzbudzovať bohatých. 1. Timoteja 6:18-19. Aby dobre robili, bohatli v dobrých skutkoch a boli štedrí, zdielní, takí, ktorí si odkladajú dobrý základ do budúcnosti, aby uchopili skutočný večný život. Slovo základ je aj slovo zásoby, inak povedané, tým pozemským, čo si zadarmo dostal navyše, máš si skutkami robiť zásoby v nebeskej špajzi. Bohač sa nemá nadiať, že sa mu investície rozdávania tu na zemi vrátia. Tak zmýšľajú charizmatici, dávaj a budeš mať ešte viac. A Boh ti ešte viac požehná, dávaj, dávaj. Kto investuje do večnosti, musí sa uspokojiť s tým, že odmena bude až v nebi. Sami sme sa nadiali v starom živote na svoju silu a schopnosti, čo sme nadobudli. Ale to, že to bolo cez nekresťanské pôžičky, alebo cez iné veci, alebo cez nečestné nadobúdanie, keď sme to zistili neskôr, keď sme sa obrátili, bolo nám z toho zlé. Mnohokrát musíme niesť aj svoje, aj dôsledky za to, čo sme porobili v minulom živote, či aj v tomto kresťanskom, hej? Minulom pred obrátením, hej? Ale vďaka Pánovi, že aj takýchto ľudí Boh používa pre naše poučenie a varovanie, ktorých vidíme na príkladoch s tým, že vidíme po okolí, hej, že vidíme, ako dopadli, ako si zobrali pôžičky, ako skrachovali, hej. To je všetko pre naše poučenie a varovanie. Ale o to horšie, keď s takými nepoučiteľnými človek musí aj roky trpieť, hej. Znášať ich bolesti, sklamania, falošné nádeje, sťažovania si, reptania, koľko žiadosti prosia o modlenie sa, lebo toto, lebo sa nedarí, lebo ich túžba nevychádza, lebo žiadajú modliť sa, aby sa ich túžba naplnila a sťažujú sa, ako sa im nechce žiť, lebo sa ich túžby nenaplňajú. Ale nič sa nedieje, to preto, Ak sme Božie deti, ak toto Boh robí Božím deťom, tak to ich kroti podľa Božích požiadaviek, podľa jeho zmýšľania. A je tu len jedno riešenie preto, aby sa kresťan netrápil a nestiažoval a nezaťažoval svoje okolie dôsledkami svojej neposlušnosti. Rob od počiatku, od uverenia Božie túžby, nechaj sa hneď na začiatku skrotiť a vyhne sa mnohým sklamaniam, depresiám, nechuti do života, či volaním na bratstvo, aby sa upenlivo modlili. Bratstvo sa upenlivo modlí, zdieľa bolesti, keď nerátame, že je to pre naše poučenie. Keď sa na to pozeráme iba z pozemského hľadiska, tak mnohokrát bojujeme a upenlivo sa modlíme za ich túžby. Teda vždy sa treba modliť a bojovať za Božiu voľu pre život konkrétneho človeka. Nie za to, čo nám káže on, aby sme sa modlili, hej? Tak sa vyhneme mnohým zbytočným trápeniam aj my. Aj to, že sa nevyplňajú ich žiadosti. Rovnako je to aj s Božím riešením hocičoho, či zlých susedov, či zlých rodinných vzťahov. Treba sa modliť za Božiu voľu, nie za voľu sťažovateľov. Boh vie, prečo a na čo k tomu dochádza. A Boh neskúša nikoho nad jeho sily. Väčšinou Boh potrebuje skrotiť a pokoriť nás. Jakub 5:2-3. Vaše bohatstvo zhnilo a vaše rúcha požrali more. Vaše zlato a striebro zhrdzavelo a ich hrdza bude na svedectvo proti vám a bude žrať vaše tela ako oheň. Nahromadili ste pokladov na posledné dni. Niekto si myslí, že to, čo má v banke, tie papierové peniaze, že sú niečím. Sú niečím, ale len na čas, kým tí, ktorí to riadia, povedia, že je to ničím. A tak prídu množstva ľudí zrazu o to, čo ani nevideli, lebo im to len pípalo v mobile, ako im pribúdajú noly. Poľnohospodárske produkty sa nedajú tiež nahromadiť a tváriť sa, aký sme zabezpečení. Mať gazdovku tiež nie je žiadna istota, lebo úroda závisí od mnohých okolností, od počasia a tak ďalej. Ak príde kríza, štát či zlodeji poberú všetko, čo sa hýbe a dá zjesť, ako to bolo v nedávnom režime. Niekto má plné šatníky veci, ktoré si oblečie raz za život a ktoré budú nepraktické v časoch biedy, ale utešujú sa šatami, bohatým botníkom, šatníkom. Biede nám budú baganže a monterky úplne stačiť. Všetko, čo majú bohači, či aj my, zo dňa na deň zanedlho nemusíme mať ani svoj domov. Všetko, čo sme mali a nepoužívali pre hromadenie pokladov v nebi, bude svedčiť proti nám. Striebro, zlato, jeho hodnota je tiež relatívna. Sám Jakub to hovorí. Keď mocní sveta vo svojej hlúposti vyhlásia, že blato je platidlo, tak banky vymenia zlato za blato. Tým narážam na virtuálne meny. Sledujúc, čo sa deje, počnúc, čo sa deje, niektorí bohatí kresťania v týchto rokoch, ešte týchto posledných dvoch rokoch, ešte a ešte viac hromadia, kupujú byty, investujú ešte viac, investujú do nereálnych virtuálnych mien a hoď pozerajú, čo sa vo svete deje, nevidia to. Ešte viac pracujú, aby mali ešte viac a ešte viac. A čudujú sa v svete, darí sa im a za posledné dva roky niektorí nadobudli x krát viac ako inokedy za života. Nehľadia, nevidia, čo je za doba a nečakajú pánov príchod, nevolajú po pánovom príchode a ich konanie ukazuje to, ako keby Ježiš sa ešte nemal vrátiť. Ukazuje, kde ich duša a bohatstvo. Zhromaždili si a zhromažďujú si pozemské poklady v posledných dňoch. Iná vec je premeniť v posledných dňoch papiere, čo sa volajú peniaze, na niečo, čo môže mať ešte chvíľu hodnotu, alebo čo sa dá zjesť. Iná vec je investovať do množenia majetku ešte viac, ako keby sme sa mali zabezpečiť, ak dačo. Niektorým sa darí, ale väčšine sa rúcajú mnohé pozemské istoty, čo berú ako krutú bolesť, lebo doteraz žili pre svet. Ďakujme Bohu za to, že nám rúca všetky možné istoty. My vieme, že Pán prichádza a aj čo robíme, robíme to už pre takú zotrvačnosť, aby sme dožili Pánovho príchodu. Nemáme ani chuť ešte viac a ešte viac si nahromadiť. Skôr je nám to už také odporné, lebo vieme, čo je za doba a vieme, že zajtra to už nemusíme mať. Vlastne takých nás chce mať písmo od okamihu obrátenia. Ako pútnikov na zemi, ktorým nič nepatrí. Ako správcov, ktorí spravujú Božie, nie svoje. Od začiatku obrátenia si nás Boh takto krotí a usmerňuje a pokoruje, kým nebudeme celkom podajný a žiadať len to, čo chce Boh, aby sme žiadali. A tí, ktorí to od začiatku nepochopia, budú sa trápiť, budú sa ustarostiovať a bedákať a žiadať zomrieť, ale preto, že ich plány nevychádzajú. A úpenlivo žiadať o modlitby, lebo im plány nevychádzajú. Kto patrí Bohu, Boh si ho časom skroti a pochopia to. Jakub 5.4. Hľa práca robotníkov, ktorí žali vaše polia, zadržaná kričí od vás a volanie žencov prišlo do uší pána zástupov. Siroty, vdovy, tyraní ľudia, trápení ľudia, nespravodlivo nevyplatení ľudia majú u Boha veľkú silu volania, keď začnú z tej duše volať k Bohu o počutie, o spravodlivosť. Boh počuje a koná a bude konať, ale v jeho príhodnom čase, nie v našom, jeho spôsobom, nie našim. Boháči získali určitú časť bohatstva utlačovaním a klamaním robotníkov. Toto písmo prísne zakazuje Deuteronomium 24.14.15. Neodopri plácu biednemu a chudobnému, či je už brat alebo cudzinec, ktorý býva s tebou v krajine a v tvojom bydlisku. Vyplatíš mu mzdu ešte v ten deň pred západom slnka, lebo je chudobný a závisí od nej jeho život, aby nevolal pánovi a aby sa ti to nepočítalo za hriech. Tu vidíme princíp platenia mzdy na čas, hej, že v Izraeli sa platila v ten deň. Hej. My zase máme platiť aj poplatky ostatné na čas. Koľko sme už počuli prípadov, kto ako kedy nevyplatil mzdu robotníkom svojim, ale zatiaľ sa vozí na kadejakých luxusných autách, či býva v luxuse. Hej. Nespravodlivosť o vyplatení mzdy počuje pán zástupov. Pán zástupov znamená pán nebeskej armády, nebeského vojska. Naše volanie počuje pán, ktorý velí celej nebeskej armáde. On je veliteľ anielov, ktorí sa podieľajú na jeho súde v čase a priestore, ale predovšetkým sa táto nebeská armáda bude podieľať na súde ľudí na konci sveta. Matúš 13:41-42. Syn človeka pošle svojich anielov a vyberú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia i tých, ktorí páchajú neprávosť a uvrhnú ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Pán zástupov so zástupmi svojho nebeského vojska urobí, čo treba. Spravodlivo. 2. Solunčanom 1:6-8. Akže je ináče spravodlivé o Boha odplatiť tým, ktorí vás súžujú, súžením. A vám súžením, odpočinutím s nami, keď sa zjaví Pán Ježiš z neba s anielmi svojej moci, v plamenom ohni dávajúc pomstu tým, ktorí neznášajú Boha a tým, ktorí neposlúchajú evanjelia nášho Pána Ježiša Krista. Čiže aj tí, čo nám ubližujú, aj tí, ktorí nechcú počúvať správu o záchrane z milosti, evanjelium, o záchrane z hriechu, o spasení zadarmo, z milosti, bez kňazov, ak sa nezmenia, neobratia, budú spravodlivo potrestaní, keď príde Pán so svojim nebeským vojskom. Jakub 5.5. Rozkošili ste na zemi a zbujnili ste. Vykrmili ste svoje srdcia ako na deň zabitia. Všetko patrí Bohu, sme správcovia, ale aj ateisti sú správcovia Božieho majetku. A takto zhromažďuje iba pre seba, rozhadzuje. Nie je dobrý správca. Niektorí boháči si ani neužijú svoj majetok a Pán po nich prichádza v tom najlepšom, súdiť ich. Mnohí boháči si užívajú majetok a sú ako vykrmený dobytok pred porážkou, pred bitunkom. Celý svet ale žije tak, ako keby tento život bolo to najlepšie, čo existuje, a boháči tak zhromažďujú, ako keby mali žiť tu večne, a len oni sami. Jakub 5.6. Odsúdili ste, zavraždili ste spravodlivého. Neprotíví sa vám. Boháči pre svetské záujmy a bohatstvo myslia vojny a z obývačky sledujú, ako chudobní kladú životy za ich bohatstvo, za ich záujmy. Sme pre nich ako mravci robotníci, ktorí v prípade potreby sa zmenia na bojovníkov mravcov. Bohatí zneužívajú súdy proti chudobným a chudobní na mnohých súdoch nedopadli dobre, hoď spravodlivosť bola na ich strane. Koľko vražd politikov či narafičených vražd sa udialo pre zosadenie režimov, keď chceli bohatí panovať a vlastniť materiálne bohatstvo štátov, krajín. Koľko vražd sa uskutočnilo po privatizácii, pri privatizácii, koľko chudobní po revolúcii začali podnikať a začalo sa im dariť a zanedlho boháči cez mafiu vzali dobrovoľne na silu jeho podnik. Jakub 5, 7 až 8. A tedy pozhovejte, bratia, až do príchodu pánovho. Hľa, roľník očakáva vzácny plod zeme a čaká nám trpezlivo, až dostane včasný a pozdný dážď. Pozovejte aj vy, upevnite svoje srdcia, lebo sa priblížil pánov príchod. Všímame si, pán Ježiš, keď prišiel, hovorí, priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Apoštoli, Jakub, hej, hovorí, priblížil sa pánov príchod. Počkajte chvíľu ešte, hej. Vydržte, bratia, do pánovho príchodu. Hoď to nie je ľahké, hej. Majte trpezlivosť, či s boháčmi, či s ľuďmi, ktorí musia zakúsiť aj dôsledky svojich chyb a s ľuďmi, ktorí nám strpčujú životy. 1. Solončanom 5.14 a prosíme vás, bratia, napomínajte neriadných, posmielujte malomyselných, ujímajte sa slabých a buďte zhovievaví ku všetkým. Čiže aj ku tým neriadným, aj ku tým, hej, ktorých sú utlačení. Zhovievavosť musí byť aj s napomenutím, aj s pozbudzovaním, aj s tým, že s nimi budeme na modlitbách, či im nejako pomôžeme pozriechať sa aj z ich vlastných chýb a dôsledkov chýb. Majte trpezlivosť tak, ako roľník má trpezlivosť s dažďom, či s úrodou, kým vyrastie. Tak ako roľník, tak aj my nič neurýchlime a nič nespomalíme. Všetko, aj dáž, aj plod zeme, príde v príhodnom čase. Nie v našom čase, kedy my chceme. My by sme už teraz chceli plody zberať, čo sme zasiali. Chceme, aby už dnes naše problémy boli vyriešené. Ale Boh všetko rieši v jeho čase, v jeho príhodnom čase. On má všetko pod kontrolou, on vie, kedy má čo robiť. Vydrž aj do pánovho príchodu. Zasa vidíme, že v časoch apoštolov bola situácia, či už so svetom, so vzťahmi, s okolnostiami, taká, že aj apoštoli, aj Jakub boli vo vedomí, že pán príde čoskoro. Kto je vo vedomí, že pán príde čoskoro, nemá problém na zemi žiť ako pútnik a ako správca Božieho majetku, nie svojho. Kto je vo vedomí, že pán prichádza, upevňuje svoje srdce v Bohu a slove a zhovieva s každým, tak ako pán s ním roky zhovieval. Jakub 5.9. Nevzdychajte, bratia, druh proti druhovi, aby ste neboli odsúdení. Hľa, sudca stojí pred dvermi. Iné slovo do prekladu ku slovu nevzdychajte je, neplačte, nenariekajte. Neplač, nesťažuj sa na druhého, vytrvaj, vydrž, zhovievaj, nereptaj, neobviňuj Boha. Ak trpíš, vydrž, lebo trápenia, čo zažívaš, sú len na krátky čas. A Boh vidí, a Boh odplatí, a Boh bude súdiť. Filipanom 2.14. Všetko čiňte bez reptania a bez pochybovania. Všetko tu je, znamená vo Filipanoch kontext o plnení Božej vôle a Božích príkazov. Všetko čiňte, hej, bez reptania a bez pochybovania. O poslúchanie predstavených je tam kontext, ktorý podľa písma vedú ľud na spasení smerom k Bohu, hej, na lepšenie sa po vzore Krista. Ich poslúchajte, bez reptania, bez pochybovania. Vnímaj Boha ako sudcu, ktorý už stojí pred dvermi. Keď dačo robíme, vždycky vnímajme, že pred dvermi stojí Boh ako sudca a je hotový to súdiť. Keď si v trápeniach či konfliktoch a vie, že už Boh stojí ako sudca pred dvermi, rozsúdiť veci, rozsúdiť, čo sa koná medzi nami a spravodlivo potrestať, nebudeš nikoho utláčať, nebudeš nikoho trápiť, nebudeš krivo svedčiť a klamať a hrať sa na ublížené neviniatko. Ale vedomie, že Boh stojí pred dvermi, má aj nás krotiť v rečiach, v súdoch, v posudzovaní. Pretože aj my môžeme byť tí, ktorí sa mýlime. A vo svojej pýche a poriadom nepoznaní Boha a jeho spravodlivosti môžeme zle rozlišovať situácie a zle sa rozhodovať. Teda ak si v nejakom konflikte, trápení, súžení, vec, že Boh je pred dvermi, vidí to, čuje to, neber spravodlivosť do svojich rúk. Ale Boží súd je tu tak blízko, že už otvára kľúčku, aby vošiel a spravodlivo rozsúdil a súdil. Či v manželstve, či v hádkach, či v rozvodoch sú to dvaja, kto nesie nejakú vinu. Vidieť iba chybe druhého je nesprávne. Hoci sa zmierime možno aj v ten deň pre pokoj, koľkokrát aj časom zistíme, že sme my chybovali, či nesprávne sa rozhodli. Lebo sa v ľuďoch je pýcha priznať si to, či aj pýcha napravať škody, ktoré boli napáchané kvôli nám. Jakub 50 až 11. Za príklad, ako znášať zlé a ako zhovievať, vezmite si, moji bratia, prorokov, ktorí hovorili v mene Pánovom. Hľa, blahoslavíme tých, ktorí trpezlivo zniesli. O trpezlivosti Jobovej ste počuli a koniec Pánov ste videli, pretože Pán je veľmi ľútostivý a milosrdný. Vždy, keď si v nejakom trápení, či konflikte, či súžení, obzri sa dozadu, kedy ti Boh odpustil nekonečný, večný trest a ty buď trpezlivý, ty odpúšťaj, ty zhovievaj, s každým. Za príklad nech tie Pán Ježiš, ktorý prišiel prvýkrát, nie ako sudca, ale zhovieval, čakal, volal. Jakub dáva za príklad prorokov, vidíme ako celý Izrael až moc často, či dokonca aj vlastní z rodiny obrátení, Áron a Mária vedeli skočiť do Mojžiša. A vidíme, ako Boh, ako sudca aj priamo na mieste riešil situácie, aj s anielmi v Izraeli, na miesto Mojžiša. 2. Jánov 1.8. Majte na seba pozor, aby sme nestratili toho, čoho sme sa doteraz dopracovali, ale aby sme dostali plnú mzdu. S koľkými sme sa pekne dopracovali k solidnému poznaniu, výkladu písma? Koľko trápení bolo, kým ľudia sa naučili pravidelne chodiť na zhromaždenia a zrazu niekto mimo zbor razom zničil tvrdú prácu? Pozri sa na Joba a uvidíš, že tvoje trápenia sú len smeti. Tak ako s Jobom, tak aj s tebou, ak trpíš, má Boh svoj dôvod a plán, prečo ťa dnes necháva ešte trpieť? Koniec Joba ste videli a vidíte, že to malo zmysel. Boh je milosrdný a súcitný, nielen s nami, ale aj s tými, čo v Neho neveria. Koľko našich nepriateľov by sme odsúdili do pekla, alebo keby nám niekto niekoho zavraždil pred očami, hneď by sme na neho možno zosielali Boží oheň a súdy. Na to sú ale ustanovené svetské súdy. Oni majú od Boha moc odsúdiť, či aj určiť trest smrti. Keby na apoštola Pavla zoslali oheň a súdy za to, že zabíjal kresťanov a zobrali by kresťania spravodlivosť do vlastných rúk, nemalo by kresťanstvo najväčšieho apoštola pohanov. Aj náš sused, aj naši najväčší nepriatelia môžu z Božej moci byť zanedlho x-krát lepší a horlivejší kresťania ako my. Jakub 5.12. A predovšetky, moji bratia, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nejakej inej prísahy. Ale nech je vaše áno, áno a vaše nie, nie, aby ste nepadli pod súd. Reč človeka vypovedá o jeho duchovnom stave. To sa Jakub snaží povedať v celom liste. Taká poznáš podľa peria, človeka podľa reči. V 1. kapitole spomína v 26. verši to isté. Ak sa niekomu medzi vami zdá, že je nábožný a nedrží svojho jazyka na úzde, ale zvodí svoje srdce, toho náboženstvo je márne, čiže žiadne. Jakub 2.12. Tak hovorte a tak robte ako takí, ktorí máte byť súdení zákonom slobody. 3. kapitola hovorí celá o jazyku, ktorý pácha veľké a ťažko napraviteľné škody. Jakub 4.11 hovorí, nehovorte zlého druh na druhá, bratia. Ten, kto hovorí zle na brata alebo súdi svojho brata, hovorí proti zákonu a súdi zákon. A jestli súdiš zákon, nie si činiteľom zákona, ale jeho sudcom. To neznamená, že máme mlčať, jak brat hreší. Nie, práve, že musíme napomínať. Človek vo svojej pravde, opakujem, vo svojej pravde, lebo každý si môže myslieť, že má svoju pravdu. V dušovaní začne prisahať. Písmo hovorí, vaše áno má byť áno, vaše nie má byť nie. Žiadne prisahanie. Väčšinou tí, čo preháňajú a klamú, čo hovoria polopravdy, čo zamlčujú pravdu, tí sa začnú zaprisahávať. Ale my máme hovoriť áno a nie. To znamená, že máme hovoriť priamo a jasne, keď treba hovoriť inak. Zavádzať znamená privolávať na seba Boží súd. Jakub 5.13. Trpí niekto medzi vami, nech sa modlí. je niekto veselej mysle, nech spieva žalmy. Trpíš, modli sa, volaj k Pánovi. Aj zdychanie je biblické. Aj zdychanie v očakávaní Pána je biblické. Si veselý, spievaj Bohu žalmy, chváli. Chváľ Boha. Je smutné, keď kresťan má dobrú náladu a zapne si svetské pesničky. Keď je veselý, má chváliť Boha. A o to horšie, ak pustí pesničky, ktorým ani nerozumie, čo tie slovička hovoria, spievajú, a ktoré oslavujú diabla, zlo a zvrátenosť a zbúri. A kresťan si ešte tie diabolské slovička, ktoré nepozná anglické slovička, ešte potom popevuje, lebo tie melódie sú chytľavé. Jakub 5.14. Je niekto nemocný medzi vami? Nech si zavolá starších zboru a nech sa modlia nad ním, pomážuť so olejom mene Pánovom. Si nemocný? Zavolaj si starších cirkvi, nech sa na tebo modlia. Väčšina domácich zborov nemá a možno ani nebude mať ustanovených starších pre veľa dôvodov, či už je to maličkosť zboru a iné dôvody, teda domáce zboru sa k tomu nedopracujú, či už mnoho iných dôvodov. Starší zboru to je v podstate potom každý starší, skúsenejší brat, ktorý je poctivý a verný zbore, teda nemáme si dať na seba ruky vkladať takým, ktorí sú prelietaví, nepevní, neverní. Pomážu olejom, čiže doslovne potru ho olejom. Jakub 5.15. Modlitba viery uzdraví chorého a Pán ho pozdvihne a jestli urobil hriechy, odpustí sa mu. Marek 6.12-13. Vtedy vyšli a kázali, aby činili pokanie a vyháňali mnoho démonov a mazali mnohých chorých olejom a uzdravovali. Niektoré choroby, či aj veci, a nemusí to byť priamo telesná nemoc, je dôsledkom našich hriechov. Jakub 5.16. Teda vyznávajte si jeden druhému hriechy a modlite sa druh za druha, aby ste boli uzdravení. Mnoho vládze modlitba spravodlivého pôsobia sa. Teda jedná sa tu o to, že ak má dôjsť k uzdraveniu, tak Boh v tomto prípade môže uzdraviť až vtedy, keď sa bratstvo bližšie zjednotí vo viere a v dôvere medzi sebou navzájom. Spomenúť si, zahrabať vo svedomí, v minulosti, či sme niečo neurobili, čo bolo zlé, nesprávne, svojvoľné, nie podľa Božej vôle. A vyznať to nahlas bratstvu, jeden druhému, môže ísť o rôzne hriechy, o škodenie bratom, o škodenie zboru, domácnosť, jednoducho akýkoľvek hriech, ktorý nám Boh pripomenie, čím sme niekoho či nejak poškodili, urazili, ublížili. Potom môže ísť o nejaký osobný hriech, v ktorom nemá človek uistenie o odpustení. Teda dotyčný vyzná a ostatní sa podelia o svojom odpustení. Hej? Aj takí sú ľudia, ktorí nemajú istoty, hej, o odpustení. Či sa jedná o boj s hriechom, ktorom potrebujeme stálu modlitbu a podporu. 1. Jánom 1.7. Ale keď chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme obecenstvo jeden s druhým a krv Ježiša Krista, jeho syna, očisťuje nás od každého hriechu. Čiže ďalším dôvodom na vyznávanie hriechov je spýtovanie si svedomia, či žijeme a prezentujeme to, ktorého sme uverili. A tak ďalej. Hriech ale nie je podmienkou toho všetkého, lebo Jakub píše, jestli, čiže ak urobil hriechy. Vidíme tu, že nejde o jednosmerné vyznávanie hriechov, ako v katolicizme spoveď, ale o obojstranné vyznávanie hriechov. Olej nie je svetenina a nejedná sa tu o posledné pomazanie pred smrťou ako u katolíkov. Teda ani olej, ani obrad mazania, ale modlitba viery, či aj vyznávanie hriechov, či návšteva, či zblíženie bratstva, či samotná prítomnosť návštevy chorého môže byť tým posilnením, uzdravením. A po tretie, olejom je už len dôsledok poslušnosti ku tomu všetkému, k týmto bodom. V dobe apoštolov sa olej používal ako bežný liek. Olej symbolizuje aj Ducha Svätého. Jakub 5.15 a modlitba viery uzdraví chorého. A Pán ho pozdvihne. A jestli urobil hriechy, odpustí sa mu. Čiže modlitba viery, nie je ten olej. Hej. Vidíme, že tu nejde o žiadnu spoveď. Vidíme, že tu nejde o to, že prítomní starší mu odpúšťajú hriechy. Nebo hriechy môže odpúšťať len Boh. Tým, že si zavoláme starších, to znamená kajúcnosť, pokorné a kajúcne srdce, pred vlastnými z cirkvi, zboru, vyznávame navzájom svoje hriechy Bohu. Vzťah bratstva musí byť taký dôverný, že umožní takto nielen zdieľať sa, ale aj podopierať sa navzájom v boji proti ďalšom hriechu, hej? Pretože môže byť v našom živote hriech, ktorý budeme mať do konca života, hej? A nezbavíme sa ich a budeme s nimi bojovať. Mnoho zmôže účinná modlitba spravodlivého, modlitba s vierou, vyznávanie svojich hriechov, nie hriechov druhého, čo mi ublížili, hej? A žiadna sebaľútosť, ako mi bolo ukrivdené, ale vyznávanie svojich hriechov. Trpiaci človek hľadá v sebe možné príčiny, nie v druhom. A čo je podstatné aj pri iných konfliktoch, nie len pri tomto, až keď človek seba porieši a dá do pokory a na kolena, až vtedy Boh začne aj s druhým, ktorý nám obližuje, ktorý nám krivdí, až vtedy ho začne Boh riešiť. Jakub 5:17-18. Eliáš bol človek, ktorý trpel podobným ako my a modlil sa horlivo, že by nepršalo a nepršalo na zemi 3 roky a 6 mesiacov. A zase sa modlil a nebo dalo dážď a zem vydala svoju úrodu. Eliášové modlitby začali sucho, ale aj skončili obdobie sucha. Lukáš 4:25-26. A pravdu vám hovorím, že za dní Eliášových bolo mnoho vdôv v Izraeli, keď bolo zavrené nebo na 3 roky a 6 mesiacov a keď bol prišiel veľký hlad na celú zem. A k niektorej z nich nebol poslaný Eliáš, iba do sidonskej Sarepty k žene, vdove. Či aj u Sirčana Námana v dobe veľkej neveri a odpadu Izraela Boh neposlal proroka ku vdovám a malomocným Izraeli, ale ku pohanovi. A naopak, ak je už doba, že nevernosť kresťanov je dnes ako nevernosť Izraela v časoch Eliáša, nečakajme, že Boh bude medzi kresťanmi konať, ak nebudú konať pokánie. Teda, ak dnes by prišiel Eliáš, nečakajme ho v veľkých zboroch, nečakajme ho, že príde do Ameriky, do najlepších zborov, ku najlepším kazateľom. Jakub 5:19. Moji bratia, keby niekto medzi vami zablúdil od pravdy a keby ho niekto obrátil, 20. nech vie, že ten, kto obrátil hriešnika od jeho blúdnej cesty, zachránil jeho dušu od smrti a prikrie množstvo hriechov. Chorý, trpiaci na tele či na dušu môže byť aj kresťan, ktorý sa odchýlil od pravdy, či narobil konflikty a súženia medzi kresťanmi po zboroch. Teda kto by ho vrátil naspäť, zachráni jeho dušu od smrti. Samozrejme, nejedná sa to o katolické obracanie sa, kedy sa človek vyspovedá a už nejde do pekla, kedy zhreší ťažko a ide do pekla, kedy sa vyspovedá a nejde do pekla. Vyvolený kresťan nezahynie nikdy. My nevieme, kto je vyvolený a preto sa snažíme vracať z krivej cesty každého. Za prvé, jedná sa tu o zblúdeného kresťana, ktorý už nežije v súlade s písmom, vierou, ktorý si musí poriadne vstúpiť do svedomia a spýtovať svedomie, čo asi môže byť dôsledkom krízy, ťažkosti, choroby. Za druhé, jedná sa tu aj o akože kresťana, ktorý sa doteraz hral na kresťana, ktorý sa práve teraz obráti, práve teraz zažije pokánie, odpustenie a zachránenie od večnej smrti a práve teraz po skutočnom obrátení začne konať skutky viery, či už ako poctivá dochádzka do zboru Pánova večera, budovanie vzťahov spoločenstve a tak ďalej. Mnohí akože kresťania žijú v klame, že sú kresťania, aj zažili kadečo duchovné, aj Božie dotyky, aj Božiu lásku, aj Božie konanie v živote. Teda, čo všetko zažili, nemusí byť znak obrátenia. Môže to byť iba Božie púdenie, Božie lákanie. Prípadne to môže byť klam, ktorý zneužíva diabol. Čo mnohí ale pochopia tieto veci ako obrátenie, ale ich život, ich skutky, ich správania, ich čudné výklady, prispôsobené svojvoľnosti, ich viera, že nechodia do zboru, nemajú Pánovu večeru, nemajú spoločenstvo, nemajú lásku, neodpúšťajú. Toto všetko uvidia, že bolo nesprávne a až teraz sa skutočne obrátia. Každý, kto obráti človeka takýmto spôsobom, prvým alebo druhým, prikrie množstvo jeho hriechov. Nový zákon hovorí o úplnom očistení, o odstránení hriechov. Obidva zmysly sú v tom, že tie hriechy už pred Bohom neexistujú, nevidí ich a nikdy si na nich nespomenie. Teda žiadne katolícke korunky k Božiemu milosrdenstvu, to je pohrdanie Božou milosťou a Božím milosrdenstvom a výsmechom pravému Bohu. To, čo Jakub myslí, to je prikrytie nedostatkov človeka. Príslovia 10.12. Nenávisť vzbudzuje sváry, ale láska prikrýva všetky prestúpenia. 1. Petra 4.8. Ale predovšetkým majte vrelú lásku navzájom naproti sebe, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. Hriechy kresťana sú odpustené, odstránené, odčinené. Prikrývame teda nepozeráme sa na nedostatky blížneho. Fajčíš, modlíme sa za to, bojujeme s tým, nepozeráme sa na to, nekritizujeme ťa za to. A keďže Boh ti to odpúšťa a bude ti to odpúšťať, aj keby si to mal robiť do konca života, aj keby si sa to mal snažiť zbaviť sa do konca života, my to nebudeme vidieť, hej, že to robíš, hej. Máš problémy s čistotou, modlíme sa za to, bojuješ s tým, nekritizujeme ťa za to, súcitíme s tebou, a keďže ti to Boh odpúšťa, my to tiež nevidíme, hej. Máš problémy so susedom, modlíme sa za to, bojuješ s tým, zmieruješ sa so susedom, odpúšťaš mu, súcitíme s tebou, Boh ti odpúšťa, a my to tiež nevidíme. A tak ďalej. Čiže podstatné je bojovať s tým, možno aj do konca života, hej, a nemáme ťa za čo kritizovať, hej, jak s tým bojuješ, jak to vyznávaš Bohu, hej. A samozrejme, nepozeráme sa do minulosti na to, čo človek robil v minulosti, v žiadnom prípade, hej, lebo to je už Bohom odpustené. Keď nám Boh odpustil a odstranil hriechy, len diabol pripomína a vykrikuje to, čo bolo v minulosti. V písme nikde nevidno, že by niekto s kresťanom vykrikoval apoštolovi Pavlovi jeho minulý život, jeho vraždy. Naopak, celá cirkev sa radovala, že uveril a že bol takýmto apoštolom. Pomodlíme sa. Nebeský Otec, ty si milosrdný, milujúci a odpúšťajúci. To my sme ako kritici, sudcovia a vidíme viac nedostatkov u druhého ako u seba. Prosíme ťa, daj nám vidieť predovšetkým seba, svoje nedostatky, svoje hriechy. Lebo ak my budeme stále v pokore a na kolenách vediac, že nám bolo veľa odpustené, tak naše srdce hriadiac na blížnych, tiež bude také súcitné a ľútostivé a odpúšťajúce. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen.